أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قرمت جماعات برشنغزغا بل جمع مبارك بسن بل جمع صندق أولوغ سيد الأيام كن دردن أولوغا مسكين دردن خاجة құтты баянды болсын. Не тілектеріңіз болса, Аллах Субхана ва Тағала дәргахында қабыл қылсын. Бүгін сондай ұлық күн, азанда ерте тұрып, жақсылап жуынып, жұманы ниет қылып, өзіңіздің ең әдемі киімдеріңізді киіп, Аллах Субхана ва Тағаланың бәйті, үйіне, мешітіне келіп атқан уақытында, Аллах Субхана ва Тағала оң аяққа сауаптар жасып тұрады. Сол аяққа біліп білмей қылған күнәларға Аллах Субхана ва Тағала кешірім береді. Аллах Субхана ва Тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл қылсын. Бұл Түркістан бүтін дүниеге ислам бейнесін көрсететін қала. Қай шет елге баралатын болса, қай жердесін десе, Түркістаннан мы дейтін болса, оны ойлап қалады, қарай мекен, немесе бұл үлкен ғалым бекен деп ойлап қалатын жер. Аты сондай ұлық ат, бірақ сол атқа біз өзімізде лайық болуымыз керек. Алхамдулилла, мен Сарыағаш қаласынан келдім. Сарыағаш медресесінің ұстазы боламын. Есім Абдуғаппар. Бүгін сіздерді көріп өте бір қуанып отырмын. Мешіттеріңізді көріп өте қуанып отырмын. Біз өткен өмірге аз ғана назар салатын болсақ, біз кеше қандай жағдайда едік? Алхамдулилла, бүгін қандай жағдайдамыз? Міне, кеше бүгін тәуелсіздік күні деп айтылып отыр. Осы тәуелсіздіктің арқасында осындай үлкен мешіттердің құрылуы. Осы тәуелсіздіктің арқасында сіз бен біздің бүтін мешіттерді толтырып отыруымыз. Аллах Субхана ва Тағала бұл тәуелсіз елдің ер қыздарына намысты, иманды болып жетілуін Аллах насип етсін. Елде ар намысты ерлер, ар намысты әйел қыздар көп болсын. Тәуелсіздігімізді Аллах Субхана ва Тағала мәңгілік қылсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Мұбарақ хадис шарифтерінде келтіргенде, ислам бес нәрсенің үстіне құралған. Соның ең біріншісі ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадар расулуллах деп тұрып, шын жүрекпен иман келтіру, шын жүрекпен сену. Бұл ла илаха илляллах мына кеңірдегімізден пәске түспей қалмасын. Ла илаха илляллах жалғыз ғана тілімізде ғана қатып қалмасын. Ла илаха илляллах пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші дауатынан болды. 10 жыл осыған дауат етті. Арабтардың ішінде сәйіттерін, құрайыштарын, бүтін барлық арабтарды осы кәлемеге шақырды. Бірақ 10 жыл, соншалықты неге 10 жыл осы ла илаха илляллаға шақырды? Себебі осы 10 жылдың ішінде адамдардың жүрегінде орнасар ма екен, орнаспас па екен? Әлбетте біреуге бір нәрсе беру үшін сон ішіп атқан немесе киіп атқан нәрседен артығырағын берсеңіз, ол өзінің үстінде киімін тастайды, ескі киімін, сасық киімін тастайды. Өзі ол жеп тұрған нәрседен жақсы жиілетін нәрсе береді болсаңыз, өзінің жеген нәрсесін тастайды. Мекке арабтары олар бұттарға сиынып атқан мүшрик әхлінен еді. Олар ескерткіштерге арнап, бұттарға арнап, малдар соятын, адамдарды құл қылатын, қаншаны қанша зынақорлық қылатын, процентқорлық қылатын, ата ананың ешқандай қадірі жоқ, баланың да, қыздың да ешқандай қадірі жоқ болған сондай бір қоғамда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға Аллах Субхана ва Тағала аякка тургузуу үчүн, аларды кыяметке чейинки болгон эң мыкты үммөт болуу үчүн өзүнүн таалимин берди. Яны аларды ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллахны шын жүрөк менен түшүнүп, ага амал кылатын кылып 10 жыл убакыт берилди. Бул 10 жылда караңыз, канча-канча адам иман менен, иман байлыгы менен байыды, канча-канча адам будан махрум болду. Аллах субханаһу ва тааля бул өзүнүн улук сөзүнө, өзүнүн калаган бендесинин жүрөгүнө киргизип коюп, сондой улуу кылады, азиз кылады. Калаган бендесине бул улук сөздү жүрөгүнө сиңдирмистен коргуз берүү ул Аллахтын колунда. Канчанын канча халыкбыз, бирок бул кичинте гана мешиттин ичиндегилер менен гана шектелип калуубуз болмайды. Балким бүтүн жилимиздин адамдардын барчасынын жүрөгүндө осу ла илаха илляллах ва анна мухаммада расулуллах сиңип жүрөгүнө эсер этсин. Бунун маанасы кулчулук кылууга, сыйынууга, табынууга, жалбарынууга, коргууга, уянууга жалгыз гана Алла гана ылайык. Жалгыз Алла гана ылайык. Алладан башка эч ким ылайык эмес. Алла субхана ва таала харам кылган нерсени истеме десең, кудаларым келетин. Кудаларым келетин, туган туускандарым келетин. Бул араксыз менин эч кандай жыйыным өтпөйт дейдин. Мен кудаларымды жаламын деп, кудайды ысырып коятын барлыгы өзүбүз эмеспиз бе? Балким осы ла илаха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах калимасын шын жүрөгүбүз менен сиңдирип, кулчулук кылууга, сыйынууга, табынууга, жалбарынууга, коркууга, уялууга жалгыз гана Раббым Алла гана ылайык. Одан башка эч ким ылайык эмес. Мейли анын жибу болсун, үч этаж үйү болсун, байлыгы болсун, министр болсун, жок, уялууга, коркууга жалгыз гана Алла субхана ва таала өзү гана ылайык. Одан башка эч ким ылайык эмес. Дүнүйөсү болсо өзүнө. Бирок анын дүнүйөсү кишиге фираундун дүнүйөсүндөй бар мекен? Анын курган үйлери кишиге фираун курган пирамидадай болар мекен? Жок, боло алмайды. Алла субхана ва таала анын да пирамидасын кыямет күнү чейин болгон үммөткө өрнөк бол. Көрүп кой, мынаны фираун курду, бирок бул калды. Сенин курганыңда эртең калат деген маанада эди. Кулчулук бул жалгыз гана Алла субхана ва таалага арналат. Эч кандай әулия, эч кандай әрвак, эч кандай ата бабанын әрвагына сыйынып мал сой деген эч бирде жерде жок. Балким инна атайнакал кавзар фасалли ли раббика ванхар. Фасалли ли раббика ванхар. Мен үшін намазыға, мен үшін құрбандық қыл дейді Аллах субхана ва таала. Мухаммед расулуллах, Мухаммед ақырғы заман пайғамбары, оны шын жүрекпен сезініп, оны жақсы көріп, оның бүтін айтқандарына амал қыладым болсақ, ақиқаттан оған үммет бола аламыз. Мухаммед дейміз, бірақ оның кім екенін білмейміз. Мухаммед дейміз, оның тарихын білмейміз. Мухаммед дейміз, оның хадисінен хабарсыз болып қалатын болсақ. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дейміз, бірақ оның аты аталғанда салават айта алмасақ. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям дейміз, бірақ үйімізде оның хадисін таратпаймыз. Әйеліміз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямның тарихын я біледі ме, немесе бір хадисін біледі ме, қызымыз біледі ме, әйеліміз, баламыз біледі ме? Енді оны білдіре алмасақ, қайтып біз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямға шын махаббатпен берілген үммет бола аламыз? Бәлкім ағайындар, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сіз бен біздің ақырғы заман пайғамбары, өмірінің ақырына шейін, өмірінің ақырына шейін үмметім деп өткен сүйікті пайғамбарымыз. Бір күні Омар ибн аль-Хаттаб разияллаху анху: «Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен сізді барлық нәрседен жақсы көремін, бірақ өзімнен емес» деген еді. «Ей Омар, мен сені бүйтіп ойламаған едім» деді. «Кімде кім мені» деді, «барлық нәрсенің артық жақсы көрмесе екен» деді, «оның иманы толық бола алмайды» деді. Омар ибн аль-Хаттаб разияллаху анху: «Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, бүгіннен бастап сізді мен бүтін барлық нәрседен артық жақсы көрдім» деді. Аллах субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде: «Фама атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху». Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: «Сіздерге нені алып келген болса, оны алыңыздар. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: «Сіздер неден қайтарған болса, одан қайтыңыздар» деді. Пайғамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям 12 жас бала еді. 12 жасар әлі пайғамбарлығы білінбеген бала еді. Бір күні Kurban ayet buldu. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın kılıvatkan kurban ayet. Sudan ey Muhammed bugün miram dedi. Çür dedi varlığımız aynalı bir şıkayık dedi. Sonra dedi ben dedim mazam bulmayacaktır ben şıkpayımın dedi. Sudan yine onlar vardı. Özlerinin maldarını alıp taşların üstüne koyup özlerinin bütün o aldığından kılıvatkan Lut Üzze degen babalarının atına kurbanlık kılıp çaldı. Şimdi de onun yetinin varlığını pişirdi. Pişirip alıp bericiydi. Yine de 12 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in altına alıp geldi. Ey Muhammed karnın açkan çıkar. Kadın bana da cedirgin degen dedi. Ben cemeyimin dedi. Ceysin dedi. Aşın Avrupa'nın. Ben cemeyimin dedi. Ceysin dedi zorla dedi. Ben cemeyimin dedi de. Üzünün getip kaldı. Sebebi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem balalık gününden bunday nerseden uzaktaydı. Siz benim biz de bu nerselerden uzak olmamız gerek. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yer geçken uluğ sahabi kiramlar buldu. Onların teki çok adı, onlar kul adı Bilal ibn Rabbah kalksağın. Bir günü Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu davat edip atkan vaktinde Mekke'nin müşriklerini davat edip atkan vaktinde Bilal ibn Rabbah bu baylardan sonunda bir kulu yedi. Mertebeli baylardan kulları üçge bölünedi dedi. Biri baylardan üyünde durup durup baylarga şamal celbip duratınlar yedi. Yekinçileri tamak tasıp cüretinler yedi. Üçüncü toptakları mal kora tazalaydın malga şöp su beretinler yedi. Bilal ibn Rabbah durgun edi. Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu sonunda vağız kılıp atkın vaktinde Übey ibn Halaf ey Zeyd sonunda İslam'da bütün adamza ten mi dedi? Ya ten. İslam'da hiç kaşan munav bay, munav asıl tukum, munav yeşan, munav seyid. İslam'da barlık adam ten. Adamlardan en abzalı bu Allah'dan korkuşsa, Allah'dan şirinmen korkan adam. O kara negir tübü çok buladım o zaman. Allah'ın suyuktu takvadar bendesine inaladı. Sonda dedi, Munav Bilal, Tegijo Karakul, Memmen Teng be dedi. Ya dedi, bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, adam zattın barlığı teng degen. E Bilal Munav'ını ur dedi. Karanız, Men yehdikillahu fela muzillala, ve men yudhulil fela hadiyala. Allah kimdi turuculuğa bastığımızı, onu hiç kim adastır almaydı. Bırak Allah adastırıp koygan basa, onu hiç kim turuculuğa salalmaydı. Bu davat Mekke'nin en uluk ekimlerini aydılıvatkan bulsa da, bu Bilal'de koylamatkan çok hiç kim. Bırak Allah gözünün uluk, süyüktü bulgan kulunun, terisi kapkara bulganı menin, onun cürekini gözünün nurlu imanını kuyup koydu Allahu Akbar. Ol imanga geldi. Ol imanga kelgendi düşün. Onu azaptay bastadı. Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu, ey Bilal, sen beni ura bergin. Onlar seni kıyna etti dedi. Çok dedi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Sen de var imanga geldi. Mekke fatih kılınan vaktinde Abu Sufyan ibn Harb Mekke'nin hakimi. Mekke'nin patşası gelip Peygamber Aleyhisselam'ın altında iman keltirin deyip gelip karasa altında Bilal ibn Rabbah Habbab ibn Arad kuldar sonda bir nurlu bulup oturuyordu. Karadı da ey Bilal ey Habbab sendir kanday aziz sendir sendir kanday kurmetli sendir dedi. Bilal ibn Rabbah razıallahu iyya dedi. Bizden kurmeti aziz buluğumuz, biz imanda tanıdığımızdan. Senin kor buluğun dedi, senin dünyanı, cenini, nefsini de tanıdığınından dedi. Ağayınlar, siz benim biz uluk, aziz adamlarımız, sebebi cürekimizde iman var. Eşhedü en la ilahe illallah. Dürüst üyemizde, cüz dolarımızda bulmağı mümkün. Ayağımızda kiyata safoşkumuzda bulmağı mümkün. Baylar kiyip jürgen dublonkamızda bulmağı mümkün. Bırak onların cürekinde bulmağın bizde iman var inşallah Rabbil Alamin. Ol iman, peygamberler, sahabalar, evlilerge büyürülüngan nesip etken iman. İslam'daki ikinci İstanbul ağayınlar namaz. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ve akimü solata inne solata tenha anil fakşayı vel münker deyip koydu. Namaz okunuzlar. Namaz bütün buzuk. İfraş yumuşlardan kaytarat dedi. Bırak bugünkü günkü bizim o Müslümanlarla ne oldu? Namaz okuydu. Ağzının beri sıvalkağa dolup gitken. Ekin şişin degen boktavdan ağzı tıyılmaydı. O namaz okuydu, o Kur'an okuydu. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini okuydu. Ağzı tola nasımay, ağzı tola sigaret, ağzı tola gıybatka tolup etken. Bırak biz bileyik. Allah subhanahu aleyhi Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salata inna salata tenha'ni lifakşe'i vel münkerde koyvadır. Namaz okuyunuzlar. Namaz bütün ıflaşımızlardan kaytarattıydı. Sonra biz eşeğin çatıp durumuz var. Eşin çatıp durup elik bulup atırmız mı? Ağayınlar, namaz, siz benim bizde osunday iflas, cankımsız cumhurlardan kaytarı gerek. Bizge ne oldu? Kança kança namaz kandar ata anasın kormet kılmaydı. Kança kança namaz kan cigitler ekesinin kolunu almaydı. Buna bizde Çimkent'te bulup atkan, okuyalarda bilip atkan şahıslar, Almatı'da, Aslan'da, ekim namaz okumaydı, ekim kapır deyip cenazasından ketip bulup atkan cazlar var. Şişim namaz okumayı deyip durup üyünden şıkarız verip atkan cazlar var. Biz Müslüman biz koy. Namaz bugün büyürmeydi koy. Namaz nege büyüredi? Namazda okulup atkan Allah'ın Kur'anlarını bilemiz mi bilmeyimiz mi? Düşünemiz mi düşünmeyimiz mi? Namaz okuyan bağır. Dünya tanası birin birin pışakta batır. Namaz okuyan bağırlar cer tanası birin birinin körüşmeyi getir batır. Namaz bunday nesillerge büyürmeydi. Namaz adam zattı mihirbançılıkka, çürekin kin kılığa, sonda bir sabırlı buluğa şakırat. Olsa namaz sebepben siz binemiz inşallah Allah'ın altına barkanda çözümüz şarkı bulat. Böyle olsa namazın mene, mağınası ne? Eşeğin tonkayı çatıp duran bir yürüdün mağına var mıken? Acı batkan sözümüzde, istibatkan her bir amalımızda, bu namaz bizge eserin tigiz bize, onda bizim namazımız toluk bulmağın bula da kayındır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, oğluk sahabeyi kiramdarga, eğer sizlerin üylerinizin altında bir kişkentek bir özen bulatın bulsa, sol özende eğer bir günde bir sene şomulatın bulsanız, denenizde kır kaladın mı degeniz, cak ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem degeniz. Karınız beş vakit namaz okuyan adamda. Beş vakit namaz okuyan adamda. Demek günah olmaydı eken. Namaz okuyan adam en birinci ata anasına mihriban bulu gerek. En birinci ata anasına sonday bir kısmetçi bulu gerek. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turusunda anası sonday bir zaman engime aytkan vaktinde anası Peygamber aleyhisselam'a cılap geldi. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anama dua kılın işi. Anama dua kılın işi ya Resulallah deyip cılap geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anasına dua kıldı. Dua müstecap oldu. Üyüne kelimede Ebu Hureyre kırmetirme gusül kılıp atırmın dedi. Ebu Hureyre'nin kuanganından kararınız cürüge sarıldı. Onun anası gusül kıldı. O imanda geldi. Ananızın namaz okuva, ekinizin namaz okuva, bu kanda ülken bir bak. Bırak biz ekim namaz okumaydı, ekim arak şed edip durup, onlardan rinciyimiz. Bırak niye onlardan rinciyimiz? Onlarga biz hizmetler istibatırmız mı? Ekim arak şed, ekim kalbasa ciddiydi. Baldar sonunda bir caksa hizmet kılıp durup, ekinin razılığını alıp, ha? Çiğitin sol halal dinleginin varlığına halal kalbasalarda, halal kazılarda yetlerde tolturup koyup durup, azanda yerde durup ıslık suyunu alıp gelip, ekecan, hanım bir taharat alınız, kendin namaz okuyup diyetin percent var mı? Onların üstüne hüküm çıkaramız bu arak şey. Bu meşitki varmaydı. Biz duka kılıp atırmız mı? Tündürde tahaccüd namazda okup, Allah Sübhane Vatadadını sorup atırmız mı? Çok Allah ötürükçü mü? Estağfurullah anlatayım. Allah Sübhane Vatadadını Kur'an-ı Kerim'de ve izâ se'âleke ibadî anni qarîbun ucîbü da'vete da' izâ da'ani fel yestecîbûli ve lü'minûmi leallahum yarşudûn. Yedir bindim
менен сен менин жайымда сенден сурайтын болса айткын мен оларга жакынмын деп атыр. Айткын мен оларга жакынмын, бирок алар менин да айтканымды сезин. Мен алардын дуасын кабыл кыламын дейт. Алар иман келтирсин, иманында эч кандай шак, күмән болмасын. Алланын буйруганы намаздарды, парыз, важиб, сүннәттәрен өз орнына коюп окулатын болса, тындырды тахаджуд намаздар. Аллахым, менің дүниеге келуіме себепші болған, себепші болған әкемнің, я Раббана, жүрегіне хидаят берші, я Рабби, деп сұрайтын болсақ, Аллах субхана ва тағала сонда бір хидаят беріп қояды. Бауырлардың арасында намаз менен жақсылап мәміледе болуымыз керек. Адамдардың, ойбай ана үйтіп намаз оқып атыр, мұны бүйтіп намаз оқып атыр деп бүтін фитна әңгімелері менен жүргеннен көре, бәлкім олардың ақсына көптен көп дұға қылатын болсақ, иншалла Алла сонда өзгертіп қояды. Себебі Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде инналлаха ла йуғайиру ма би қаумин хатта ла йуғайиру ма би анфусихим. Алла субхана ва тағала бір қауымдағы нәрсені өзгертірмейді, қашан сол қауым өзіндегі нәрсені өзгертпейінше. Бізде өзгеріс бар ма, жоқ па? Өз бір өзімізді тексеріп көрейікші, біз өзімізде бір өзгерісті сеземіз ба? Бір вәли адам болған екен, баласы сәл бұзықтау екен, бір молдаға апарып беріпті, үйрен деп тұрып. Сөйтіп бір күн келіпті, екі күн келіпті, үшінші күн, балам оқып жатсың ба депті. Оқып жатырмыз ғой. Жақсы. Тағы бір апта өтіп, балам оқып жатсың ба депті. Оқып жатырмыз ғой, не тексере бересіз? Бір ай өткеннен кейін, балам оқып жатсың ба десе, оқып жатырмын ғой депті. Қан жүрші депті. Сөйтіп ұстазына барып отырып, сабағына қатысып келіпті. Үйіне екеу кіреді, әкесі қарап тұрады, бала келеді, аяқ киіп ана жерге біреуін лақтырады, мына жерге біреуін лақтырып кіріп кетеді. Балам бері кел дейді. Сенің оқымай жатқаныңды, бұл білім сенің жүрегіңе тәсір етпей жатқанын сездің ба? Жоқ, сезген жоқпын. Сен ең бірінші оқуға барар кезде қандай едің? Сен аяқ киіміңді қалай болса солай шешіп кете беретін едің. Сенің оқудан болған әсерің осы аяқ киіміңнен басталады деді. Қараңыз, киімімізге қарау, тазалығымызға қарау, бұл біздің өзгеріп жатқандығымызға белгі болады. Егер біз өзімізді өзгертпейтін болсақ, үстімізге не бір фалансызға кәсім шалбарып киіп аламыз ба, басымызға он қабат сәлде қиып, бір метр сақал қойып аламыз ба, бұл әсер етпейді, бұл ешқандай өзгеріс бермейді. Бәлкім өзгеріс адам өзін өзі өзгертіп. Намаз оқып жатқаныңыз қанша болды? 2 жыл болды. Неше пара Құран жаттадыңыз? Жоқ, мен Құран жаттаған жоқпын. Құран кітабым дейсіз ау, бірақ Құран оқи алмасаңыз бұл ұят емес пе? Бұл ұят емес пе? Бір жылда ең өліп қалған, миының бәрі тауық мия болып өліп қалған адамда бір пара Құран жаттаса болады ғой, бір пара Құран жаттаса болады. Бірақ бұл Құраннан біз ұзақтаған сайын бізге бақыт келеді ме? Келмейді ғой ақыр. Намаз. Бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның алдына Абдулла Үмме Мактум деген сахаби кирам келді. Ұлық сахаба келді. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, менің көзім соқыр, білесіз, мен үй намазды үйде оқсам не қылады, маған жәрдемші де жоқ деп еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, азан естісіз бе деді? Иә деді. Әлбетте мешітке келіп намаз оқыңыз деді. Соқыр, ол соқыр, қараңыз. Сөйді бір күні сахаби кирамдар мен отырып еді, ах жаным, жаным, я Расулаллах, жаным, жәрдем берің деді. Сахабалар мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүгіріп шығып еді, Абдуллах ибн Мактум, үстінің бәрі қандала. Не болды ей, не болды ей Абдулла деп алып келіп отырыңыз. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, сол күні сіз маған мешітке келіп әлбетте намаз оқың деп сахабаларға үйінен мешітке шейін арқан тартып қой деп едіңіз. Сол арқаннан ұстап күніге келіп жүрген едім. Бірақ сондай бір адамдар бар екен, соқырға тақуаның не керегі бар деп арқанның жақын-жақын жерінен лезвілерді қатап қойыпты. Сол лезвіні ұстаған уақытымда қайып қоладым деді. Мынаны қараңызшы деді. Оның төрт бармағын лезбі кесіп кетіп еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларына, үмметіне мейірбан зат. Сонда өкірді, Аллахым, бұл сенің қолыңда ғой. Бұның көзін ашшы. Бұның намазға болған махаббаты үшін, маған болған махаббаты үшін, я Аллахым, бұның көзін ашшы деді. Джабраил Амин келді. Джабраил Амин келді, ой Мұхаммед деді саллаллаху алейхи ва саллам. Бұл Абдулла деді. Анасының қарнында пайда болғанда соқыр болып пайда болған деді. Бұл соқыр болып өмір сүреді. Бұл соқыр болып өледі. Бұл соқыр болып лахатқа қойылады. Бұл соқыр болып періштеге жауап береді. Бұл қиямет күні соқыр болып аяққа тұрады. Бірақ ең бірінші Алланы Абдулла үмі мәктум көреді деді. Егер сонан бас тартатын болса, бұл жәннатқа кіреді дейді. Бірақ Алланы ең бірінші көретіндерден болмайды. Сұра деді. Абдулладан сұраған уақытында Абдулла, я Расулаллах, адамдардың бір-біріне болған айтқан ғибатын естіп, олардың бір-бірімен фитналасып жүргенін көргеніне көре, дүниеден соқыр болып, Алланың ертең қиямет күнінде жүзіні ең бірінші көретіндерден болып өтіп кетейін деді. Өзімізге қарайықшы, біз соқырмыз ба? Біз соқырмыз ба? Азандар естілеміз, бірақ естімеген деп отыра береміз. Көзіміз небір-небір тойханаларды көреді, небір-небір ресторандарды көреді, бірақ мештің алдына келгенде, мештен бір Джабраил ма, Азраил ма келіп жанымызды ұстап жүріп алатындай мештен бұрылып кетеміз. Бірақ мешітке бақытты адам ғана кіре алады. Мешітке бақытты адам, ертең иншалла бұл жәннаты дейтін адам ғана мешітке кіре алады. Бұдан ұзақ болған адам ол кіре алмайды. Исламдағы үшінші парыз ағайындар бұл ораза. Иншалла мына үш ай болды оразаны тұтқанымызға Аллах субхана тағала қабыл қылғанымызын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам кімде кім Алладан шынымен Алла үшін ораза тұтатын болса, Аллах субхана барлық күнәсін кешіріп жібереді. Рамазан айында бір түн бар ол мың айдан жақсырақ деді. Сол Рамазан айында түнеген түнімізді Аллах қабыл қылсын. Сол қадір түні қылған дұғаларымызды Аллах қабыл қылсын. Бірақ аз ғана мұсылмандар отырдық. Қанша-қанша адам үйінде нас басып ұйықтап жатты. Нас басып ұйықтап жатты. Кеше мен бір үйге барып қалдым. Сол үйге барып қалсам, үйінде аршаларды сондай бір жасап тастаған. Бір талы қалмаған барлығыны жасап қойған. Үйлерін сондай бір ертеңгі жаңа жыл күнге дайындап қойған. Тепкен өзінің қызына жаттатып атыр. Ертең жаңа жыл келген уақытын қандай өлең айту. Баласына жаттатып атыр. Енді тілі шығып келіп атқан нәресте, күнәсіз нәрестеге аяз ата келдің, қош келдің деген тақпақты жаттатып атыр. Кейін мен одан сұрап атырмын. Сіз мұсылмансыз ба деп атырмын. Е, мен мұсылманмын. Менің пәленші атам молда болған, түгенші апам бақсы болған. Е, тынымсың ғой деп отырмын. Тынымсың ғой деп. Мынау не деп отырмын? Үйіндегі мынау не мынау арша? Не мынау арша? Бұл қаяқтан алып келдің бұл? Е, бұл жаңа жыл. Мен сені білемін дедім. Сен кеше қадір кешесі болған уақытта бір түн мың айдан жақсы болатын түнде үйіңді нас басып отырып жаттың. Ал бірақ мынау христиандардың мейрамы күні бүтін мынау күнәсіз нәрестеге де нені жаттатып жатсың? Одан көрі пайғамбарыңды жаттатсаң болмас па еді? Исламды жаттатсаң болмас па еді? Құранның ішінде ең ұлы Құран, Құранның ішінен біріне тең келетін Ихлас сүрелерін жаттатсаң болмас па еді? Бірақ Аллах оларға оны нәсіп етіп жатқан жоқ ағайындар. Рамазан айындағы сол түн бүтін дүниеге адамдар сонда бір дұға қылып отыр. Қанша-қанша француздар сол күні иманға келді. Биыл Францияның өзінен 16 мың адам таза исламды қабылдады. Германияда 20 мың адам исламды қабылдады. Ердің жаңа жыл келеді. Сағат 12 болады. Аспанға не бір атқыштар атылады. Неше қыз өзінің қыздығынан айырылады күн ол күн. Неше қыз өзінің абыройынан айырылатын күн ол күн. Неше адам өзінің жағынан, мұрнынан, тісінен айырылатын күн. Бірін-бірін пышақтайтын. Сондай бір түн неше-неше заманнан бері келіп отыр. Ол ешкімге жасырын емес бұл нәрсе. Бәлкім Аллах субхана ва тааланың сондай бір ұлық түндерінде елімізге көптен көп дұға қылып отырғанымыз қандай мақұл. Рамазан айында адамдар ауызашар береді. Ауызашарларыңыз қабыл болсын. Міне иншалла келесі оразаға да Аллах баршамызды аман есен жетуді Аллах нәсіп етсін. Бұл ораза уақытында бір адамға бір тамақ беретін болсаңыз, бұның қаншалар қанша сауабы үлкен. Бірақ ол азаннан кешке шейін аузын ашып жүрген адамдар емес. Бізді көбірек бұл ауызашарға өңкей қарны тоқтар кеп алады. Біреу құдаң, біреу жолдасың, біреу пәленшең кеп алады. Тағын айқайлап қояды олар, көкшай әкел. Азаннан кешке шейін бір жүрегі күйіп кетіп қалған ауызын. Анан әкел, мынан әкел деп тұр. Оразаның бұл тамағыны жеуге ораза адам хақты. Ораза адам лайық бұл тамақты жеуге. Әй, ораза тұтпақ адам елмейді ма? Бірақ біздің төрімізді солар отыратты Алла сақтасын. Себебі оның бірі ақшасы көп бай, аузығы ішпаса да байдың баласы сөйлесін дегенді байлар отырады. Ша, Алла сақтасын. Кедей болсан, кедей болсан, кепшік болсан, ол жерге ораза адам. Азаннан кешке шейін Алланың разылығына үміт қылып ораза тұтқан адам, ораза тұтқан адам ол тамаққа лайық болады. Бәлкім байлар сол уақытта көбірек ауызашарлары берсін. Байлар бұл аштықтың қадірін білсін. Кедей кепшіктердің қарындары тойсын. Аш қалған уақытта ойлансын. Не бір қасарлаған үйде отыр. Асты тепліп ол. Ішінің бәрі кіресілі диванға толған. Ол қиыншылық не екенін білмейді. Бірақ сол жетімдердің күнін ойласын. Күніге қалбаса, күніге торт жеп отқан адам ораза уақытта тамақтың қадірін білсін. Оразаның уақытында мен көп жеп қойып асқазаным ауырып қапты дейді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқандай ораза тұтмасақ біз ешқайсымыз ауырмаймыз. Бәлкім ауруымызға Аллах шифа беріп қояды. Ал бірақ біз ше ертең азанда аш қалып кетпейін деп сәресіде плотно тамақтанып алып, майлысы бар, сүйегі бар, қазысы бәрбән тамақтанып алып тұрып, кешке одан беттер ұрып алып, ешқандай ораза білінбейді дейді. Оразада адам аштықты сезіну керек. Шөлдегенді сезіну керек. Судың қандай нығмет екендігінің парқына бару керек. Су екенде арақты да, пиваны да, кәнекті да іше беру керек емес. Аллах субхана халал ішімдіктерді беріп қойған ғой. Бұның парқына бару керек. Аллах субхана тағала жейтін нәрселердің де халалының неше-неше түрін ажыратып қойды. Бірақ бұл именно харамын барып тауып жеп алады да. Жоқ, осындай нәрселерден сақ болуы керек. Ораза иншааллах келесі жылы келген уақытында баршамызға сол оразада тұрып ораза тұтуды Аллах нәсіп етсін. Оразаның ішінде таравих намаздар оқылады. Қараңыз, бүтін адамдар 20 ракат оқиды, имамның арқасында тұрады. Міне мешіттерде хатімі Құрандар болады. Хатімі Құран, имам тұрады, имамның арқасында тұрып сондай бір рахатпен тұрасыз. Дүниеден әкеңіз өткен, шешеңіз өткен, біріңіздің қызыңыз, біріңіздің балаңыз өткен, олар дұғаға мұқтаж. Хатім Құранда тұрып Алладан солардың қабір азамын жеңілдетуін, қабірінің кең болуын сұрап дұға қылатын болсаңыз, міне тіке сол барады. Бірақ көпшілік біздің халқымыз хатім Құранда түсінбейді. Маған құсаған молдаға келеді. Мен молда болғаным, менде нәпсім бар ғой. Әкеме бір хатім Құран қып берсеңіз, біз оларға түсіндіреміз, хатім Құран деген нәрсе Рамазанда болады. Имамның арқасында бір сағат па, екі сағат па тұрып, Алладан сұрап тұру, шынайы хатымы Құран бұл. Бірақ бізді оған разы болмайды. себеби өзү ораза тутпайт. Ана өзү 5 вакыт намазды 5 мүнөт окуйт, намазга шыдай албайт. 3 сагат окуйт намазды, эмне кылат ал келип, басына ауыртып, аягына ауыртып. Одан көрө бир мал союп хатым Куран өткүзүп берген жеңилди алган. Мен аларга айтам, сен хатым Куран наркын билесиңби? Жок, билмейм. Канча? 50 000 теңге. Көз ишик бедел бишенеңде. 50 000 теңге бер, окуп берейин. Мен оган арнай вакытты ажыратуум керек. Мен Куран сатылады мына. Асыктырмаса имамның арқасында тұр бар. Саған керек емес әке, маған неге керек? Саған керек емес әке, шеше, бауыр, маған неге керек? Сен одан көрі шын ықыласың менен тұрып оқитын болсаң, мені осы хатым Құран болады ағайындар. Кешегі уақытта діннің сондай бір сұс болып кеткендігінің арқасынан мұндай хатым Құрандар шықты. Енді ол хатым Құранды менің оқып қойғаным бар дейді. Әй, кімді алдап жатырмыз? Адамды алдау мүмкін, Алланы қайтып алдаймыз. Фатиханы оқиды, Алиф ламды оқиды, ең ақырғы Ихлас Фалақ Нас сүресін оқып қойды. Бұл кіші хатым дейді. Шетеді ақшасын алып қойын атым. Әй, сол мұнайқан кіріп атқан тамақ халал болды ма, болмады ма? Бұл әрбір молданың есінде сақтап құлағына алтын сырға қылып қоятын сөз бұл нәрсе. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Аллах Субхана ва Тааланың аятын арзан бағаға саттыңдар дейді. Алланың аятын сатуға болмайды. Алланың аятын сатуға болмайды. Бұл Алланың аяттары адамдардың мына дүние мен ахиреті бақыты болу үшін түсірілген ғой бұл. Көрінгенге хатым Құран қылып қалтасын томпайтып, діннен де әрімін білмесең, Құдайы тамақ, Құдайы тамақтан жүре беретін молдадан сақтасын Құдай. Бәлкім Алладан қорқу жүректе болуы керек. Хатым Құран ба? Иншаалла келесі жылғы хатым Құранда тұрып, Алладан өзіңіздің өткендеріңізге істіғфар тілеңіз. Қабірінің кең, сұраулары жеңіл, таразыларын ауыр болсын Алладан сұраңыз. Алла Субхана тағала мені сол уақытта береді. Хатым Құран демек, бұл ораза уақытында болар екен ағайындар. Исламдағы 4-ші парыз амал бұл ағайындар, бұл зекет. Зекет деген сөздің мағынасы дүниені сақтау, байлықты сақтау және де байлықты асыру, өсіру дегені. Байлар өзінің дүниесінен 40%-ын жетім жесірлерге беру керек. Өзінің жиған тиғанын жетім жесірге бермесе екен, оның дүниесі өзіне халал болмайды. Бай момын мүсілман адам бай болатын болса, бұл рахат. Ол ешкімнен қорықпайды. Себебі ол зекетін береді, садақасын береді, егіннің үшірін береді, қаласа мешіт салады, қаласа халал асханалар салады. Бұл бай мүсілман адамның бақыты бұл. Себебі беретін тиын тебені бар оның, зекеті бар, ол ешкімнен қорықпайды. Қазір көріп отырсыздар, сонда бір анау байлар бар, аз ғана бір 5-6 сомның басын ұстап алады да, не бір тақыр бастарды, мұрды сынған, құлағы сынғандарды телеграйнда қылып ертіп алады. Өмір сүруге қорқады бишара. Туалетіне шейін темірмен орап тастайды. Біреу жақында 20 000 долларға бранжилет, костюм мен шалбар алып алды. Бранжилет. Алла сақтасында ол бишара сол байлығымен қорқып өмір сүреді. Оны қасқыр да жеп кетеді оны. Ұры да ұрып кетеді оны. Өмірінде тыныштық жоқ. Мұсылман бай адам зекетін береді, қорқпайды. Себебі зекетін берген байдың малы кемеймейді, отта жанбайды, суға батпайды. Ол оның байлығы кемеймейді. Міне қазір иншалла Алматыда бір жігіт 13 000 доллар зекетіні берді. 13 000 доллар зекетіні берді. Өзі қарапайым жігіт. Ешқандай телеграф тілі де жоқ. Бір қап-қара сумкасын алады да, Алматыға да кетеді автобуспен. Бүтін барлық жаққа жүре береді. Себебі оның қорғаушысы Алла. Ал жаңағы байлардың тақырбастары, мұрды пұшықтарының барлығы екі рет басынан пистолет атса ешкім қалмайды ол жерде. Себебі адамнан қорыққан адам көлеңкесінен қорқуы ақиқат. Байлар ләжінің барынша зекетін берсін, мешіттерді құрсын, жолдарды салсын. Не бір байлардың көшесіне кіріп қорқып кетесің, түнде иттер жүруге қорқады ол жерден. Қасырлап үйлерді салады, көшенің бәрі дамдалас шығып кеткен. Үйіңде евроремонт қылғанмен бір тиын сауап жоқ, жолыңа бір машина сақал тастайтын болсаң, иншалла соның сауабы бар да. Ол садақа-и жария дейіледі де ол. Ертең өлгеннен кейін қабіріңізге барып тұратын амалда ол. Қанша-қанша жетімханалар бар, жетімханада балдар бар, оларға беру керек. Қанша-қанша оқимын деген жігіттер бар, дүниесі жоқ. Қанша-қанша жігіттер бар, үйлене алмай жүр, неге дүниесі жоқ. Ал біздің байлар саунаға кіріп, сағат сайын не бір жас-жас қыздардың харамын шығарып жібереді. Сол байлар сол жігіттерді үйлендірсе, содан туылған бала сенің ақыңа өлелгенше дұға қылады иншалла. Біздің әкеміздің әкесінен, әкеміздің әкесінің перзенттері өліп кеткен, 18 бала болған, өздері 17-сі өліп кеткен, содан бір жігіт қоңыраттың ішінде алғайлар, бір кісі келіп бәйбішеге келіп, бәйбіше, бұл кісі дүниеден ұрпақсыз кетпесен, мына 300 қойдың ақшасын алып келдім, 300 қойдың ақшасын мынаған тоқалап беріңдер деп беріп кетеді. Содан бәйбіше өзі тоқал алып береді. Содан біздің әкеміз мархум тірі қалған, біздің әкеміз сол адамның арқасына көптен көп дұға қылды. Қазіргі уақыттағы наиб муфти болып отырған Абдумутал сол кісілердің жендерінің баласы болып келеді. Сол кісіге әкем өлілгенше дұға қылып кетті, бізге де өсиет қылып кетті, соның атын атап дұға қылыңдар, ол біздің өсіп өнуімізге себепші болды деді. Қараңыздар, қанша қанша қыздар тұрмысқа шыға алмай отыр, оларды тұрмысқа шығаруға сол байлар әрекет қылу керек. Көрмегеннің көргені құрсын дейді. Мен дейді ана мешітке 10 шифр апарып бердім деп мешітте бір айтсаңыз дейді. Мен дейді ана мешітке бір шағал төгіп бер. Мен айтам, ей сүмелек, сен бір мешіт құратын адамсың ғой, 10 шифр емес, бір мешіт құратын адамсың ғой, мешіт құрмайсың ба? Ал садақа, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оң қолың берген садақаны соң қолың білмесін деп жатыр ғой. Аллах субхана тағала байлар зекеті толық, садақасы толық байларды иншалла ертең пайғамбарлар қатарында тұрғызам деді, шахидтердің қатарында тұрғызам деді. Бірақ ол байлардың жүрегінде тәкаппарлығы, қошы көрсендігі болмауы керек, сонда олар пайғамбарлар қатарында тұрады. Исламдағы 5-ші амал хадж. Ағайындар, мына қажылыққа барғандарыңыздың қажылықтарыңыз Алла қабыл қылсын, бармағандарға баруды Алла нәсіп етсін. Қажылық сонда бір ұлық амал, Алла субхана тағала бұйырған амалдардан бұл. Ләжінің барынша мынау дүние жиған жігіттер, ата ананы алып барыңыз, ата ананың тірілік күнінде жақсылық қылып сол жерге алып барып, сол жерде олардың дұғасын алу керек. Бір күні Абдуллах ибн Умар разиаллаху анху айтады, бір жігіт дейді шешесіні көтеріп алған дейді, шешесін көтеріп алған Кабаны айналып жүр дейді. Ай дүние-ай, айналып келген шыр дүние-ай, кеше сен мені 9 ай қарныңда ешқандай міндетсіз көтеріп едің, аналық сүтіңді ешқандай қиналмай беріп едің, заманды қарашы айналып келгенін сені мен көтеріп Алланың үйін тауып қылып атырмын. Аллахым, шын жүрегімен айтамын, анамды көтергенде ешқашан қиналмаймын, жек көрмеймін, бәлкім махаббатпен істеймін деп айналып жатқанын көрді. Абдуллах ибн Умар өзіне келе алмай жылап тұрып еді, жаңағы жігіт келді. Ассаламу алейкум, Абдуллах ибн Умар деді, мен Йеменнен келдім деді. Анам аяғы нашар, анамды Йеменнен көтеріп келдім, өзім жуындырам, өзім шашын тараймын, мына көрдіңіз мына жерде тауап қылдырып жатырмын, анамның ақысын өтедім ба деген еді. Абдуллах ибн Умар өзі зорға тұрып еді, өкіріп жылап жіберді. Ей надан деді, Сен анаңның қарнында болған уақытыңда анаңның бір толғағының ақысын өтеген жоқсың деді. Бір толғағының. Біз аналарымызды көтеріп емес, қолындағы шелеген сыпырғысын алуға жарамаймыз. Және де әкем арақ ішеді, шешем бейнамаз деп тұрып ренжиміз. Олардың көңілін алу қалай болады? Бәлкім олардың көңілін алуымыз керек. Оларды сұшаққа апару керек. Қатындарымызбенен ана күротқа, мұна күротқа айналып, оның мойнына неше түрлі тас, бірлент асып қойғанменен, ол анадай бола алмайды. Қанша-қанша ата-аналарды көреміз. Бишаралардың киімдері ескіріп кеткен, кірлеп кеткен, үстері сасып кеткен, әйелі өлген. Хоп, әйелі өлген болса, сен баласың, әйелің айтып жудыр. Әйел жумады ма? Неге өзіміз жумаймыз? Кеше біз бала едік, ол бізді көтерді. Мұрдымыз ағатын еді, жеркенбе еркеле өзінің таптаза кәстіміне сүртетін еді. Енді келіп, дүниеден анаң өтті, енді ол қор боп қалды. Оны шомылтырса болмайды ма? Біз шомылтырсақ болмайды ма? Біз жәннәтті талап қылмаймыз ба? Бізге жәннәт керек емес пе? Сөзіміз тілімізбен сайраймыз, бірақ ата анамызға қарамаймыз. Қайтып толық мұмын, мүкәммел мұсылман болаламыз біз. Біз қашан әкеміздің өлгенін күтіп отырамыз. Ауырып енді аузынан сол кәлемесі бітейін деп атқан уақытта бір молдан алып келеміз. Мынаған бір ясин оқып тұр, ертерек өлтір. Мен 40-ға кеттім, қой алып келеміз, жылқы алып келеміз. Шешемізді оны өлтіреміз де, өлгеннен кейін бір жомарт адамдай тамақ береміз. Бұндай адам өлген жақсы емес пе? Астағфирулла алайым. Әкенің өлімін күткен бала, ертең өзіңнің де балаң бар. Дүниеде әкеңе не қызмет қылған болсаң, шешеңе не қызмет қылған болсаң, ертең балаңнан ол әлбетте қайтады. Қайту ақиқат. Бір күні Сайткәрім қары деген Өзбекстанда өте үлкен қари, мыңдаған қарилар шығарған кісі келді. Медресені көрді, медресені көріп жылап-жылап дұға қылды. Содан кейін мен о кісіге тамақ бұйырып қойғам үйге. Қараған жүріңе біз тамақ ішейін деп едім, рахмет деді. Менің үйде қыбылақ ағым бар деді. Мен түсінбедім. О кісінің жасы сол кезде 75-те еді. Менің үйде қыбылақ ағым бар, үйге барып о кісіні шомылдыруым керек. Сас сақалын, тырнағын алып, мешітке көтеріп апаруым керек. Мен Сайткәрім қарыны алдын естігенмін. Көрмеген едім, ол кісіні көрдім. Ол кісінің сөзі мен үшін өмірімнің ақырына үшін үлкен сабақ болып қалды ол. Оның жасы 75-те еді, әкесінің жасы 103-те екен. Әкесін әр жұма шомылдырып, сақалдарын қысқартып, тырнақтарын алып, өзі көтеріп, жұмаға алып баратын еді. Қана сондай жігіттер. Осындай көркем мінезді мұсылмандарымыз көбейетін болса, дініміз кең тарайды. Мен сәләфимін, мен хизбимін. Түрінде иман белгісі жоқ, үйінде ислами әдебі жоқ, елге болған бір тәлім тәрбиесі жоқ, партия құрамын. Іш бәле бола алмайсың. Саған қызғандар бола алмағанда, бола алмайды ондай нәрсе. Себеп ислам үйден басталады. Ата-анаға қарауымен, бала-шағаға тәлім тәрбие беруменен ислам ақиқи ислам болады. Мен де бір арман деген нәрсені сол кезде қырдан бізбен Мұрат Қажы Мыңбаев деген жігіттің екі баласы анасын қажыға алып барды. Қажылықта анасын ортаға қойып алғанда екі баласы көзінде жас, анасы жас. Үш адам тауап қылып отыр. Соны көрген уақытында Аллах субханаһу тааладан сұрадым. Аллахым, маған да анамды алып келіп қажылық қылуды Аллахым нәсіп еткен. Қараңыз, анаңызды алып қажылық қылу қандай бір бақытты ағайындар да? Бұны Алладан сұрау керек. Аллах субханаһу таала өзі беріп қояды. Аллах субханаһу таала баршаңыздың өміріңіз ұзақ, діндеріңіз сау болсын. Айнықса біз көбірек мешіттерде ата-ана турасын айтамыз. Себебі мешітте 70-80% жастар. Жастар көбірек ана ағымға, мына ағымға, ананың айтқан сөзі, мынаның айтқан сөзіне ағып кетпестен, бәлкім исламды дұрыс түсінуге, үйдегі ата анаға өте жақсы қарауға әрекет қылыңыздар. Біздің бұл жер Орта Азия, Қазақстан, бұл имам әзім мәсәбімен келіп атқан момын мұсылмандар. Бұл жерде өте үлкен ғалымдар, қарилар, неше-неше уәлилер шыққан жер. Олардың барлығы бізден артық болған, бізден кем болмаған. Кеше ғана намаз оқып алып тұрып, төрт сақал қойып алып тұрып, жалауды желбіретіп тұрып, жүгіріп, аждаханың бесесіне ысқырғын жер шарат деген нәрсені қылмай. Бәлкім Құранды көбірек жаттауға, уағыз насихатты көбірек істеуге, Алла жолында қызмет қылуға әрекет қылайық. Уахиру дауана альхамдулиллахи раббил аламин. Раббана тақаббал минна иннака антас самиъул алим. Отуб алейна я мавлана иннака антат таввабур рахим. Аллахым баршамыздың ахырымызды қайырлы қылғын. Аллахым өзің берген бұл нығметті бізден алып қоймашы я Раббана Карим. Аллахым біздерге берген нығметіңді алып қоймашы я Раббана Карим. Аллахым нығметіңді кең қылып жайшы я Раббана Карим. Ақиқат, сенің нығметіңді қадірін біле алмай жатырмыз я Раббана Карим. Сенің нығметіңнің қадірін білетін мүміндерден болуды нәсіп еткен, нығметке күфірлік келтірген яһудилерден қылып қоймағын я Раббана Карим. Сенің ғазабыңа душар болған христиандардан қылып қоймағын я Раббана Карим. Сенің нығметіңе шүкірлік қылатын, тәуба қылатын, истиғфар қылатын мүміндерден болуды Аллаһым өзің нәсіп еткен. Аллаһым егемендігімізді мәңгілік қылғын я Раббана Карим. Егеменді елдің ерлерін, қыздарын ұлтын я Раббана Карим. Иман мен ислам мен биік қылғын я Раббана Карим. Аллахым елбасымызға хидаят берген. Елімізді иман мен ислам мен басқаруын нәсіп еткен я Раббана Карим. Дін басымыздың да я Раббана Карим жүрегіне хидаят берген. Я Раббана Карим халқымызды иман, ислам мен әзіз қылған. Өткендерімізді өз рахметің ағын. Дүниеден перзентсіз өткен ғариб мұсафырлар бар я Раббана Карим. Олардың да я Раббана Карим қабірлерін кең, сұрауларын жеңіл, таразыларын ауыр қылған. Аллахым сенің рахметіңе үміт қылып, ұзақтан жақыннан келіп отырған бұл жамағаттың я Раббана Карим қадамдарына жақсылықтар енгізген, өмірлерін ұзақ, дендерін сау қылған я Раббана Карим, ата анасын тірілерін, ата аналарын разылығын алуды Аллахым нәсіп еткен, ата аналарын өткендерін, Аллахым ата аналарын өзің мағфират қылған. Аллахым бұл мешіттің салушы ағамыздан өмірін ұзақ, денін сау қылған, өтіп кеткен ата бабаларын я Раббана Карим өз рахметіңе қыл. Бұл мешітте оқылып отқан әрбір Құранның әрбір әрифі сауаптары мен қабірлерін нұрға толтырған. Бұл ағамыздың бала шағасына, малына, жанына, рызқы несібесіне, кәсіпкерлерін, отбасыларына Аллахым берекет берген. Ва саллаллаху тааля ала хайра халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бір рахметіңе я архамар рахим. Аллаху акбар.